Здравейте на всички! Вярваме, че когато Господ дава време, за да сме заедно, ние просто обогатяване, а изграждане. Така че вярвам, че да бъде събранието за нашето лично изграждане. Искам събранието да бъде малко по-различно днес, да обогати всички ни, да споделим благодата. Така че пастор Вени ще сподели неща от сърцето си, които Господ е вложил в нея от неговото сърце. Идеята е благодата, която има всеки един от нас, различната Божия благодат, да ни обогати повече. Така че ще я помоля да дойде и да сподели това, което е в сърцето им.
Готови сме с камерата. Много се радвам да ви видя всички. Тие, които сте зад камерата и пред камерата. Благодаря на Бога, че мога да съм на това място, че мога да послужа. Струваше ми много да кажа да, да дойда на това място да застана, защото знам отговорността каква е. През този месец имах доста работа и за да мога да разчупя слово, трябваше буквално да крада време. И знам какво е на всички работещи хора да отделят време да чуят Бог. Буквално съм заспивала вечер, заслагам слушалките, слушам и заспивам, събуждам се. То е минало, но въпреки това... Когато чуя Бог да каже тръгвай, ставам и тръгвам. Независимо какво трябва да се направи, трябва да се направи. И на края на годината, когато всички се даваме равносметка как е минало, какво сме посяли за следващата година, какво ще женим, какво сме направили, аз искам да споделя с всички това, което ние живеем като семейство. И виждам, че работи. И това са едни вечни принципи, които работят. Сутринта, когато се събудих в 7, някъде събудих с един стих в главата си. Първо търсете небесното царство. Това е в Матей 6:33. И всичко останало ще ви се прибави. По-подробно обаче в Матей 6:33. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. И следващия стих, който не съм записала, но който ще се го прочетете, той е много силен също. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. И така нататък. Но той е вечен принцип. Първо търсете небесното царство. Първо се покорете на Бог. Първо се покорете на словото, което чувате. Води до целия истински успех в живота ни. Той е вечен принцип. Следваме през целия осъзнат живот с мой мъж и с моите деца. И всичко, което имаме, всичко, което сме, е на базата на този принцип. Знаете, когато тръгвахме от Елхово, това е едно много старо нещо, но е свидетелство за този принцип, как работи живота ни. Всички поздрави пращам натам. Много скъпи хора за мен, много ми липсват. И ми струваше много. Когато Бог каза стани и тръгни, аз трябваше да се разделя с всичко, което имах там. Приятели, роднини, семейство, бизнес, комфорт, радостта ми от това да изляза в събота на пазара, в съботния ден, да срещна всички, да не мога да стигна до там, до където съм тръгнала за един час, защото се виждам с кой ли не. Много ми липсва. И трябваше да оставя в целия си душевен комфорт, цялата си... цялото си същество, което съм познавала, да оставя, извинявайте, себе си, за да мога да стана и да тръгна. Им струваше страшно много и беше страшно болезнено за мен. Моя мъж го знае това. И всички, де, аз не мога да крия това, което чувствам. Но направих го. Казах, добре, покорявам се, станах и тръгнах. Знаете, че много искахме да имаме дете тогава. 9 години се борихме по някакъв начин да се постигне това нещо, но нямаше. Когато казах да, Господи, ние имахме дете. Дойдохме септември, декември бях вече бременна. Тъй, че аз не съм тръгнала от Елхово, защото от моето си място. Не съм оставила моето си място, защото да преследвам цели, знаеки, че когато се покоря, аз ще получа нещо. Това не ми е бил мотив, даже въобще не ми е хрумвало. Но го направих заради отношението на сърцето си. Аз знам Бог, аз познавам Бог. Аз знам, че Той ме обича безпрекословно. И когато Той каже, стани и тръгни, това е за наше добро. Това е за Негово, за наше добро и за Неговото царство. Така че, когато Бог казва, ставай, тръгвай, ставам и тръгвам. Плода, нашия син, който се появи след това, къщата, която се появи след това, и аз благодаря на всички, на Бог и на всички хора, които помогнаха, колата, която дойде, и всички придобивки, които дойдоха от най-малката до най-голямата, това са плодовете на решение и на стъпка, която си направил в неизвестното. Това е стъпка на доверие, стъпка на покорство и стъпка на голямо смирение. Казвам ви, разпъване, обрязване и голямо смирение. Това е най-голямото свидетелство за моя живот, за покорството към благодата и покорството към Бога. Всички останали придобивки съм се записала са на опашката и всички останали неща, които се получил, не са били никога самоцел да ги получиш, а те са просто плодове от акта на нашето покорство. Ако искаме успех, трябва да поемем отговорност. Това е цитат от пастор Иво, който съм се записала и който е също много важен принцип за нас. Няма по-голям проблем от погрешния начин на мислене. Това е от липса на идентичност. Погрешния начин на мислене. Това е друг принцип, който също следваме в нашето семейство и който много често Господ освобождава в събранията. Три въпроса има, които съм и в главата и които съм мислила много за тях. Как Бог ме вижда? Кой съм аз? И кое ме прави истински? Това са неща, които ми стоят в главата и които са много важни за всеки един човек. И това да разбереш кой си ти е като беленето на лука. Белиш и ревеш, нали, докато стигнеш до същността, има неща, които трябва да свалиш от себе си. Защото за да разбереш кой си, трябва да разбереш кой не си. И това са две много, много свързани неща. И разбирайки кой не си, как Бог те вижда, ти трябва да свалиш от себе си нещата, които ти пречат да видиш всъщност какъв си. Ти можеш да си мислиш, че си муден, бавен, глупав и такива неща за себе си. Но трябва да ги свалиш от теб, за да стигнеш до извода и да видиш това как Бог наистина те вижда и как Бог наистина те обича. Безпрекословно. Ако не знаеш кой си, това пак е от проповедта на пастор Иво. Ако не знаеш кой си, създаваш погрешен начин на мислене, правиш погрешни изводи и вземаш погрешни решения. И това е всъщност целият ти живот. Ако ти не знаеш кой си, никога не можеш да мислиш правилно за себе си, нито за околните. Не можеш да правиш правилни изводи. Винаги нещата се пречупват през тая призма и в крайна сметка взимаш погрешни решения и стигаш до много лоши плодове в живота си. Няколко признака си мислих по какво може човек да познае, че не е на мястото, което трябва да бъде, че не е в идентичността, която трябва да ходи. Едно основно нещо съм забелязвала, че хората, които нямат идентичност, осъждат хора. Те стават съд за другите. Защото нямайки идентичност и ако не знаеш кой си, много лесно влизаш под закон и почваш да правиш изводи за хората около теб, които не са реални. И почваш да ги съдиш. Какво всъщност означава да осъдиш някой? Това е да признаеш някой за виновен или да признаеш някой за неправилен. Или за, че извършва нещо неправилно. Библията пише кой си ти, че да съдиш чужд слуга. Нямаме право да тълкуваме действията и говоренето на хората, защото много често можем да го изтълкуваме по неправилен начин, без да знаем какво стои зад тези думи, зад този човек. Не знаем цялата картина, не знаем пълната ситуация и не знаем защо се случва това. Затова не можем да си позволим никога да осъдим човек на база на това, което виждаме и на слухове. Защото много често осъждаме хората и слагаме етикет върху тях заради това, което сме чули, че някой говори за тях. Докато не си бил в конкретната ситуация, не си говорил конкретно с този човек и не си му задал въпросите, които имаш в главата си, за да получиш отговор от него, нямаш право да си правиш извод. И ако човек прави такива неща срещу други хора, той има проблеми с идентичността. Има една приказка, това не е моя работа и в конкретния случай върши точната работа. Не съдете, за да не бъдете съдени. В Лука 6:37 другия стих, който искам да прочита. Той е по-подробен. Аз съм се забравила Библията и трябва през телефона. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. И надолу. Това е много сериозно също принцип в живота ни, който е много важен за нас. Както казах, предпазва от огорчение, предпазва от хвърляне и пази сърцата ни. А от всичко друго най-много трябва да пазим вътрешното си сърце, за да можем да служим адекватно на хората. Защото ако не ги обичаме с цялото си сърце и постоянно осъждаме единия или другия, ние се огорчаваме и нараняваме и не можем да освободим тая божествена любов, която ни е нужна, за да служим на царството. Така, ако нямаме идентичност, ние съдим хората. Друго, ако нямаме идентичност, постоянно се доказваме. Имаме нужда да се докажем пред родители, пред приятели, пред непознати, особено пред непознати, че ние знаем и можем много. И когато попаднем в някакъв разговор, за да докажем колко сме умни, можем да се намесим в разговор, да прекъснем чужд разговор, можем на всяко гърне меродия да сложим, за да докажем колко много знаем и колко много сме умни. Това е от липса на идентичност. Никой няма нужда от това нещо. Ако дори да докажеш колко си умен, какво от това? Какво можеш да промениш в човека до тебе? Какво можеш да промениш в себе си, ако доказваш постоянно колко си умен? Това е... Няма нужда от това нещо. Другото нещо, по което може да познаем, че идентичността ни куца, това е, че се състезаваме. Да спечелим на всяка цена. състезанието може да има и друго измерение, да не сме предсакани. Тоест да искаш да намериш такъв вариант, че никога да не се набуташ. Никога да не платиш повече, отколкото трябва. И да можеш да спестиш. Това не е нормално. Не е нормално. Колкото повече се опитва човек да не плаща цена, толкова плаща по-голяма. Напротив, платете цената. Платете голямата цена. Не само за духовните неща, но и за материалните. Платете голямата цена и бъдете свободни. Плащането води до освобождение. Следващото нещо е да устояваш своето си също на всяка цена. Това също е липса на идентичност. На всяка цена трябва да стане това, което мисля, виждам, планувал съм и преследвам. Ако не се случи, ти изпадаш в ужас и изпадаш в някакво неодобрение към себе си и към другите, основно към другите. Че не са направили това, което ти искаш. Това не е нормално също и идва от липсата на идентичност. И можеш да пригазиш всеки, за да постигнеш това, което искаш, дори човека, когато обичаш. Собствените си деца и мъжа до себе си или жената до себе си. Следващия принцип, който много живеем, който също не много живеем, който е впит в нас и който е основа на нашия дом, на нашето семейство, духовния дом, който живеем и с който скоро говорихме, като разчупахме словото от дома, беше любовта не е награда. Това е основен принцип. Любовта не е награда. Той принцип е впит в цялата благодат и същността на благодатта. Ако показваме любов на децата си само когато са послушни, само когато са покорни, само когато са изпълнителни, то те ще се превърнат в едни хора, които постоянно ще искат да се доказват и ще достигнат до тази липса на идентичност, която ще доказваш постоянно себе си и която ще превърне живота ти в преследване на кариера. Това не е редно. Бог не обича така нас. Любовта е въпреки всичко. И любовта не е награда дадена за нещо. Ако детето ви не слуша, няма ли, ще го обичате ли? Няма как, то си е ваше. Каквото и да направи, това е вашето дете. Да, ще има последици от грешките, ще има нараняване, може би в душата, но няма да спрете да го обичате никога. В основата си на любовта това е грижата. Ако не фокусираме децата си върху грижа, а върху награда за любовта, тогава те ще бъдат сбъркани. Но ако фокусираме децата си върху това, че грижата е част от любовта и грижата е приоритет, те тогава ще получат този стандарт на качество. И те ще се ориентират към качеството и към стойността на хората около себе си и живота, а не в преследване на материални неща и в преследване на успехи в кариерата, които ще ги накарат да се почувстват щастливи и да се почувстват, че са нещо. А ние сме нещо за това, заради Бог. Ние сме нещо заради това, което Бог ни вижда. А не защото имаме, притежаваме, успяваме в нещо. И ако ние от малки помогнем на децата си да видят, че грижата е нещото в любовта, че тя е това, което ги прави да са някой, когато успеят, те ще бъдат някой. Когато пораснат, те ще бъдат някой. Без негативите, които носи липсата на идентичност. Не можеш да платиш нещо, което вече е платено. И това е спасението. И това е любовта. И това е в основата на всичко. Трябва да го повярваш, трябва да го вземеш, трябва да го живееш. Не можеш да направиш каквото и да е, за да накараш Бог да те обича. Бог те обича. Бог ти обича каквото и да направиш, но ти не можеш да направиш нищо, за да ти обича Той. Какво ще направи твоето дете, за да го обичаш? То просто трябва да се роди, за да го обичаш. И когато ние сме родени в Бога, Той няма как да спре да ни обича. Да, Той ще ни казва истината, ще ни казва, ако направиш това, ще се случи това, ти си избери. И там няма никакво напрежение, няма никакъв закон. Няма закон. Цена никой не иска да плащаме. Бог не иска да плащаме. Няма нужда да плащаме. Няма нужда да плащаме с добри дела. Няма нужда да плащаме с отношения. Няма нужда да правим нищо, за да спечелим любовта и спасението си. И това е разликата между хората с идентичност и хората без идентичност. Когато нямаш идентичност, ти не можеш да разбереш благодата и мозъкът ти постоянно живее в закон и се стреми да прави и да прави и да доказва неща, за да се почувства обичан. А то няма нужда. Просто няма нужда. Не може да се спаси на добри дела. И децата не могат да си купят любов. Това са няколкото неща, които бяха вътре в мене и не мога друго да кажа. Но много исках да споделя това и да оставя този вкус в духа на хората, че любовта, грижата са най-големият дар, който може да има едно семейство. Покорството е стъпката към нашия успех във всичко. И това е на практика всичко, от което имаме нужда. Така че обичам ви всички. Бог също ви обича. И весели празници. Аз съм тук.
Благодарим на пастор Вени за това, което сподели, изключително важно и ценно. Аз не знае какво ще сподели, но в момента, в който започна да споделя, видях колко много се препокрива с това, което аз искам да кажа. Тя също не знае какво аз съм подготвил, само заглавията, поне заглавията го записваме в излъчването по YouTube канала ни. Наистина ще се опитам да бъда максимално изчерпателен, знаейки, че това е невероятен ключ за нашата свобода. И затова благодаря ви за търпението и вниманието, което ще насочите към това, което ще споделя сега. Ще започна с един въпрос. Задавали ли си въпроса как Бог планува да живее живота си отвътре в тебе, вътре в тебе? Не говоря за живота като постижение, резултати, като знание, като умение и като дарби. Забравете това. Знам, че на много от хората това им дава хубави неща отвътре, но аз не говоря за тях. Оставете ги на страна. Говоря за това, което виждаш само ти. Това е живота ти отвътре. Как Бог го е планувал да го живееш? Понякога толкова сме ангажирани с външните неща, да придобием знания, да придобием умение, да постигнем неща, да реализираме неща, че забравяме, че всъщност Господ не се интересува толкова от това. Да ви обясня ли защо е така? Ако вие си адекватен родител, повтарям адекватен, и погледнете към детето си, от какво ще се интересувате повече? От неговите постижения или от това, което става вътре в него? Отговорете ми. Защо си мислим, че постиженията на детето ви ще го накара да се чувства прекрасно отвътре? Вие ни преди малко сподели, че всъщност хора се доказват по този начин. Искат да бъдат приети, обичани, разбрани. Някой да им се възхищава. И ако може да им подражава. Така че външното, което човек прави, много е възможно да се разминава с вътрешния му климат, с вътрешната среда. Нека ви дам пример. Ако видите човек да бъде арогантен в поведението си, непокорен, да не се интересува от съвети, да казва аз ще правя каквото си искам, аз се решавам сам за себе си, той не е уверен. Той е горделив. А вътре в него, вътрешната му среда може да е пропита с комплекси за малоценност. И по този начин с това поведение да се опитва да ги прикрие. И да докаже на себе си, че не е толкова смотан, колкото се чувства отвътре. Тук ли сте? Смели сте? Бог е баща. Да го познаваш като такъв е ключа към това да разпознаеш лъжите в себе си, които са ти довели до място, в които са нарушили, отровили вътрешната ти среда. Говоря за душата. Душата не е място, което е за пренебрегване, защото сме духовни хора. Душата е огледал на събитията, които се случват в духа ти. Тялото е огледал на събитията, които се случват в душата ти. Не е ли така? Не просто като израз, като изражение на лицето, а дори като здраве. Нещо, което осъзнах преди време, и не всички, които са свързани в дома и които са в дома, да го кажа, са в дома ни, го вярват. Но нещо, което аз осъзнах, Бог не следи резултатите, които имаш. Не ги следи. Следи резултата от изпратеното Негово слово в тебе, дали ти е освободило, дали ти е изградило. Дали си го повярвал. Исус каза, като дойда ще намеря ли какво резултати? Вяра. Ако ти не си повярвал на Словото му, никой резултат няма да бъде достатъчно стойностен, за да струва колкото вярата. Хващате ли го това? Искам да говоря днес за откраднато достоинство. Нека ви кажа няколко думи за това, не за достоинство и за откраднато като цяло, а за това колко е важно. Едно от нещата, с които са довели най-големи порази вътре в хората и белези вътре в тях, са липса на достоинство. А не са грешките. Хора бъркат, грешат, поправят се, продължават, оставят за себе си провала и тичат напред към Бога. Няма проблем. Но ако не се преборят с вътрешното недостоинство, което усещат в себе си, което често е причинено от вина и срам и често винаги, по-скоро не често, е довело до комплекси за малоценност. И усетих, че хората се опитват да живеят истински, докато правят всичко възможно да свикнат със своите комплекси за малоценност. Това е като човек, който се опитва да бъде спортист на много високо ниво, и всъщност се опитва да свикне с това, че в тялото има недък, който му примерно е бяга на дълги разстояния или на къси, няма значение, обаче всъщност кръка му е изпотрошен, костта му е изпотрошена. И той се опитва да свикне с този недък. И също време вярва, че може да бъде невероятно добър бегач на дълги разстояния. Знаете ли какъв е резултат? Резултата е, че докато бяга и вижда как го изпреварват, има едно грозно лице в публиката, което се подиграва и ти казва: не ставаш. Просто не ставаш. Не си качествен, не си постоянен, опитваш се да бъдеш с най-добрите, но всъщност ти си провал, така че няма как да бъдеш като тях. Затова реших днес. Дълбоко вярвам, че словото е изпратено към хората, които поради вина и срам са допуснали да дойде недостойнство в тях и са заживяли с много, много тежки комплекси за малоценност, които се опитват да претъпят. Понякога ги споделят, понякога не, но винаги претъпяват. Винаги искат да ги свият във ъгъла, за да ги омаломощят. Но те са там, комплексите. Не са толкова безобидни комплексите. Независимо колко успешно някой е свикнал с тях, те не са безобидни. Особено във вярата към Бога. Нека да се върнем в началото. Адам и Ева. Загубиха живота си отвътре заради грях. А греха дойде чрез лъжа. Това е истината. Животът им беше откраднат. Ако е дошло чрез лъжа, това означава, че някой е манипулирал нещата. Стоял е зад в сянка. Довел е нещата до многоточие. Накарал те да мислиш многоточие. Накарал те да се чувстваш като многоточие. Тоест някой е манипулирал не просто ситуацията, лично тебе. И това е откраднато. Искаше ми се темата да бъде изгубеното достоинство. Малко като име на филм ми звучи. Изгубения град и така нататък. Да звучи едно такова мистично приключенско. Обаче истината е, че откраднато е най-точната дума. Истината е, че Сатана открадна достойния живот от Адам и Ева. Това е истина. Това не омаловажава греха на Адам и Ева. Нали, това, което направих. Не ги превръща в невинни. Те са съучастници. Но в основата, разбирате ли, в основата, ако Сатана не беше инициатора, Бог нямаше да го накаже. Да ползи като змия и Христос, че дойде, му смачка глада и така нататък. Това са неща, където са последствия от неговата вина. От действието в сянка. Пак казвам темата откраднато достоинство. Хората не се разкриват, че не се чувстват достойни в църква. В църква сме добри на това да прикриваме. От една страна е, че не искаме да бъдем видяни в тая светлина, за да не загубим уважението. От друга страна искаме да тварим хората с нашите белези и с нашите рани. Искаме да бъдем посветени на тях, на грижа. И просто не се говори за това. Говори се думи, ние сме достойни в Христос, повярвайте го, живейте го. И хората казват, да, точно така е, вярваме го, надъхват се, но всъщност не са свободни. Надъхваш роб, че е свободен, но в момента, в който му издрънчат веригите на краката, той вече не вярва в свободата. Той вече вижда реалния живот. И той не съответства на думите, които някой му е, го е накарал да се надъха с тях. Не вярват. Затова Христос не е мотиватор. Нали я знаете какви сте мотиватори? Коуч. Звучи като коч, който ръга някой да върви напред, но той не иска. Нито едно от посланията в Библията не е надъхващо. Проповедите в днешно време, поученията, те са надъхващи. Те са да те накарат, ставай, ти си Божий син, не се предавай, няма се предаваш. Като преди боксов матч, ако не знам дали сте гледали, но вероятно по филмите сте го видяли. Там е по-театрално, разбира се, не е точно като в реалното, но да кажем, че точно от това има нужда боксера преди. Ти си най-добрия, че се справиш, ти си по-добрия, покажи какво можеш. И той излиза надъхан и се надява човека това надъхване да е по-силно от страха му и от неувереността му. Знаейки, че има неувереност и страх. И днес християни сме много добри в неща, да направим неща, които да прикрият, да покрият слабите места. По-скоро да ги скрият. Достоинството не е от постижение и знание, а от принадлежност и връзка. Никой от нас не може да отговори на очакванията да получи достоинство според постигнатото. Никой не е в състояние от нас. Защото винаги ще има някой постигнал повече от тебе, по-достоен от тебе и това ще ти направи тебе недостоен, въпреки постиженията ти, които много си се трудил за тях. Но те никога няма да бъдат достатъчни. И затова Господ има друго виждане за нас. И ако не опознаем Бога и не се видим през Неговите очи, винаги лъжата в нас, на Сатана, посятата лъжа за недостоинство, ще проваля, разваля и заразява нашата идентичност. Новата стара стратегия на Сатана. Да открадне достоинството чрез лъжа. Помислете. В момента, в който Адам и Ева се грешиха, те влязоха в срам. Това беше първата реакция на първото последствие. Реакция на тяхната емоционална част на душата им. Те влязоха в срам. Да, и за тялото си покриха го, но самите те идваха срама, идваше срама и вината от грешката. Ще кажете, нека, така трябва. Точно. Когато някой се греши, не трябва да се чувства добре. Да се чувства зле е нормална реакция на неговата грешка. Нали? Защото така трябва да се промени човек. Ами той ако се греши и се усмихва, ами той няма да се поправи. Така че трябва да преживее целия ужас на вината, срама, за да се смачка, за да се пречупи и за да вземе решение повече да не го прави. Аз ще ви кажа, няма нищо бащинско в това, което говорих. 2-3 изречения последните. Нищо бащинско. Има господарско. Бог знаеше, че в Ева бе посята лъжа, а самата тя пося лъжа в Адам. Какво му каза тя? Аз ядах от плода. Е, виж му, жива, здрава. Кога? Това беше лъжа. Само една скоба да отворя. Знам, че много от нас толкова силно са се фокусирали върху духовните неща, за да бъдат духовни хората, трябва, нали? И са забравили за душите си. Но истината е, че когато Господ идваше вечер в тихия ветрец и търсеше Адам и съответно Ева, за да разговаря с тях, това беше грижа и за душата им. Не беше къде сте да ми се отчитате какво свършихте днес. Господ се грижи за душите им. Това не се говори по църкви толкова, защото не е духовно. Но истината е, че ако ни позволим на Господ да се погрижи за душата ни, ние ще се погрижим за нея, а познайте кой стои зад идеята за каква да е грижата. С лъжа. С лъжа. Нека ви задам един въпрос. Може би сте си го задавали. Защо Адам и Ева никога след грехопадението не опитаха дори да се покаят, да се възстанови по някакъв начин връзката? Не опитах. Не сте ли се задали въпрос? Нямаше опит. Това е съвсем реално. За нас е трудно разбираемо, защото нека да го кажа по този начин, като загубиш това, което си имал, да съжаляваш е нормално. Но не е нормално да не искаш да възстановиш по някакъв начин това, което си загубил. Нали? Това не е нормално. Но те не опитах. Още. И разсъждавах тая сутрин за това. Първо идва срам, вина, после комплекси за малоценност, които парализират душата. Тя не подлежи на промяна, нещото е лош човека, нещото е бунтар, непокорен към Бога, просто е парализирана душата му за промени. И затова хората с комплекси за малоценност чуват това, което се изговаря от Анвона, влиза в ума им като информация и излиза като информация, която са приели, чули. Не може да достигне до същината. Сякаш душата е инвалид, който е в състояние на неспособност за движение. Това се случи с Адам и Ева. Срама, вината, разочарованието от самите тях. Тежкият живот, който живееха извън градината. Всичко това се струпа, затрупа ги и те спряха да дишат с душите си. Задушиха се отвътре. По какво съдя? Не само, че не се покаях. Каин, убивайки брат си, не изпитваше вина за това. Ако се е случило това нещо, означава, че родителите му Не са му говорили, не са го научили, че греха има последствия. Те бяха неадекватни родители. И забележете, всичко това, което беше загубено чрез тях, Адам и Ева, Христос дойде да го възстанови. Толкова много сме се фокусили върху спасението, което е много правилно нещо и е добро. Но спасението е върви с пакет, не услуги, а придобивки. Придобивки. Една от тях е връщане на достойния живот. И когато говорим за откраднато достоинство, говорим, че го е имало. Не нещо, което никога го е нямало. Имало го е, просто е било взето, откраднато. Измамени сме били. Като малки деца, които са отишли да купуват нещо и са били измамени от хитри търговци. Още един въпрос. Кога блудният син загуби достоинството си, като излезе от дома ли? Като взе парите и каза, ще видим. Кога загуби достоинството си? Ще го кажа по този начин. Имаше пръстен на ръката му, който сина не върна на баща си, когато излиза от дома. Защо не го върна? Защото беше негов. Той си е мой. Що да му го давам? Той си е мой. И правилно, беше негов. Дойде обаче време, когато той извади пръстена от пръста си и го размини за нещо. В този момент той размини достоинството за нещо, от което той смята, че има нужда. Хващате ли за какво говоря? Загубим ли достоинството, винаги го разменяме за нещо. Ма няма такова нещо, ама не разбрах как стана. Винаги си го разменил за нещо, което си смятал, че имаш нужда. Предполагам, за блудния син не го пише, а само предполагам, че в момента, в който е похарчил парите, следващото нещо било пръстено. До тогава няма проблем да ми е на пръста. За какво да го продавам? Нямам нужда да го пася, имам пари. Предлагат ми пари за него. С тях да си купя неща, ама аз имам пари за какво? Няма нужда, нека да стои. Достоинството се продава последно. И го разменеш. Няма ли си идея колко много душата ни, която не е покрита духовно, иска да размени достоинство за нещо, което много иска. Няма ли си идея? И ако Словото не покрива душата ни, ние не сме се погрижили за душите си, тази душа ще размени това достоинство без проблем. Прав ли съм до тук? Нека да го кажа така, заменяме го, защото нещо е по-важно. Как, и тук е въпроса, как може нещо, което това да е по-важно? Ама не може. Това е достоинство, вечен живот, Христос, това е истински живот, заменяш го за някакво преживяване или за нещо материално. Няма логика, разбирате ли? Не, не, не го заменя за нещо. Заменяш го, за да можеш ти да решаваш. Аз решавам. От мен зависят нещата. Аз имам последната дума. Така се чувствам добре, когато аз решавам. Не някой вместо мен да решава. Това е гласа на егото. Гласа на старото. Неразпънато. Старо създание в нас. На онзи, който гласа, който иска да върне миналото. Споделям ви за блудния син, Вижте, много по-лесно е да вземеш той история от Библията и да избереш най-въздействащата, която според тебе за момента. Това е лесно. Но да вземеш една история и да намериш 100 истории в нея, това е по-трудно. И аз винаги избирам по-трудното по подразбиране. Просто съм с такъв. Така че колкото да говоря за блудния син и за Адам и Ева, примерно, винаги ще си мисля, че има и още. И не съм казал всичко. Така че затова го правя. Има толкова дълбочина в тази история за блудния син. Има, как да го кажа, има не просто принципи, а решение. Обичам в историите да има решение. Не искам да са поучителни, като приказки. Нали? Каква е поуката от приказката? Ама тази поука, ако не те променя, тази приказка не ти върши работа. Аз вярвам, че словото не носи просто поука. Да, има в него поука, защото особено в притчите и да търсиш поука и да се интересуваш от нещата, които те получават, това е добро. Но ние търсим трансформацията, ние търсим реформацията, ние търсим промяната, ние търсим свободата. Затова искаме повече. Когато заменим всъщност сме ограбени. Понеже сделката не е законна. Ако принадлежиш на Бог, Бог узаконява всяка придобивка, образно казано сделка. Грубо казано, айде. Но когато го правиш ти, пред Господ това не е законно, защото твърдиш ли се Негов, а взимаш решение независимо от Него. Следователно, Сатана се възползва от нашето желание ние да решаваме и ни предлага сделка, която може да не е сделката на живота ни, но в нея има много важна кауза. Не някой друг, ти ще решиш. Харесва ни тая кауза в договора. Прекрасно, аз решавам. Но как да го направим духовно? Защото да кажем в църква, аз реших да направя това нещо, ще се кажат, нали, ясно, човека си има своя начин. Ние ще го направим духовно. Бог ми каза да го направя. Бог ме водеше. Той ме доведе до това място на решение. Той през цялото време казваше, това е за тебе, аз го имам в сърцето си от много време. То ти желание в сърцето от много време, но всъщност много духовно звучи да кажеш, а Бог го вложи в сърцето ми. Нали така? Няма ли си идея колко робство е узаконено в църквата чрез този начин на мислене? Колко много робство. И после същи хора преживяват вътрешни деформации буквално на душата. Изпадат в ужас от живота си. Но нали сме добри в прикриването на това какво преживяваме? Вътрешния свят си го знаем само ние. Нали? А Бог много се интересува от него, да ви кажа. А ние не искаме той да се интересува от него, защото носим срам и вина. Кой иска да някой да му бърка в чекмеджето с вина и срам? Та ние сме го, затова сме го заключили. Никой да ни влиза, да ни бърка, да ни вижда. А Бог точно това иска. Защото това е робство, скъпо семейство. Кой баща иска сина му да бъде роб? Затова, когато си разменил, си бил измамен. Затова свободата, искам да го прочита, как е записано. Затова свободата идва не с осъзнаване. а с замяна. Свободата ни идва с осъзнаване. Осъзнах какво стана. Осъзнах. И си мислим, че в момента, в който сме осъзнали, свободата вече е на лице. Идва с замяна. Ако си заменил достоинството за нещо друго и в основата стои лъжа, в която си повярвал, сега трябва да замениш лъжата с истина, за да бъдеш свободен. Имате ли още търпение? Така, продължаваме. Сега искам да ви дам един поглед за Божието отношение. Отношението на Божието бащино сърце. Защото едно от нещата, които най-силно ни повреждат като християни, това е да виждаме ситуации, да ги преценяме и да решаваме, че Бог ги вижда по същия начин, защото това е нормално. Няма друга перспектива, няма друг начин. Съществува това, което ние виждаме. И затова искам да ви кажа, оставете преценките си, начина си на виждане, начина по който достигате до изводи и така нататък. Оставете ги на страна. Нека да поговорим за Божието виждане. Да познаваш Бога означава да си дал време за взаимоотношение, изучавайки сърцето му. Когато говоря за изучавайки, това влиза и знания, разбира се, които са възоснова на това, което Бог е изговорил в Словото. Благодаря. Затова не искам да се базирам върху предполагаеми реакции на Бога, а върху това, което е записано. И се връщаме обратно на историята за блудния син. Ако сте мислите, че аз ще ви затрупам с стихове, за да ви покажа това, което говоря истина, това означава, че тези стихове най-вероятно не сте ги чували. Имате нужда да ги чуете. Ако ви прочета отново прича за блудния син, смятам, че няма нужда в момента. Твърди много добре я знаем. Затова, нека да ви покаже Господ как неговата перспектива и неговия начин за преценка, виждане и действие, когато се налага да се възстановиш в достоинство, което е Христовото достоинство. И си решил да се върнеш. Първо, това, което направи бащата, е когато се връща сина, е да се завтече към него, да го прегръща и да го целува. Това го свързваме с липса. Сино много ти е липсвал. Смисъл говоря съвсем емоционално в момента, от гледна точка на емоцията. Всъщност е много повече от това. Когато ти липсва някой, прегръщаш го, та плачеш, та го целуваш, та се радваш, че го виждаш, та си се завтекал към него, по-бързо да го пригърнеш, т.е. А всъщност има много по-голяма дълбочина от тази емоционална страна. И тази дълбочина се изразява в това да бъде прият сина, т.е. Да изразиш своето приемане към него. Не, че много ти е липсал само, а по начин, на който действаш, да изявиш отношение на приемане. Което отношение е, че няма значение какво е станало, има значение какво става сега. Това отношение. Друг въпрос. Днеска явно е деня на въпросите. Защо бащата не изпълни желанието на сина? Какво пожела сина? Направи ми един от слугите си. Защо не го изпълни? Даже не го направи началник на слугите. нали, да надхвърля очакването. Нали, нали бащите всъщност, когато приемат, когато се завръща някой, запълват празнотата, като питат какво мога да направя за тебе, си наказва, ами искам да бъда слуга пред тебе. Той казва, никакъв проблем няма, влизай, бъди къвто слуга искаш, за каквото искаш отговаря и даже ще поставя нас слугите да видиш, че наистина ти обичам и вярвам в тебе. Нали? Говоря, не го направи. Защото това е духовен принцип. Духовният принцип е, няма значение какво чувстваш и как се виждаш ти. Има значение как те вижда бащата. Това е принцип. И ако ти възвръща бащата и ти възстановява, няма значение какво чувстваш и какво виждаш ти. Защо е тази зависимост в кавички? Причината е, Господа ни научи на бащино сърце. Това бащино сърце се налага много да прощава, много да възстановява и много да се грижи през целия ни живот. И ако го нямаш, става точно това, което говори Вени, че ние започваме да награждаваме хората с любов. Някой като ни ние по изискванията, ние му се сърдим. Аз като малък най-много страдах от това, някой да ми се сърди. Затварях се в себе си, мълчах и си мислех, че всъщност аз заслужавам това. Някой ми наказва, но аз го заслужавам. Идва вина, идва срам, идва отношение, че наистина не те бива. Но това не е бащино сърце. Вижте, бащино сърце е това, което освобождава най-силно, е приемане, което не отговаря на твоите изисквания. И това е страхотно. Когато си смачкан отвътре, ти нямаш правилни изисквания и очаквания. Спомням се, толкова беше прочута фраза в църквата преди много-много години. Говоря за над 30 години. Нали, на прага да съм, вътре да съм в рая. Тоест само да влеза. Нали? И звучеше толкова смирено. Те, които го казаха, звучаха смирени. Но всъщност, този начин на мислене беше отражение на това как вижда целия си живот. И това не е смирение. Това е да кажеш, слуга да съм, ама вътре да съм. В дома да съм. Обаче Бог казва, не, не, чакай малко, ако си слуга, не си вътре в дома. Да, слугите ще ги поканя на тържеството, ще празнуват, ще се радват за тебе, но те не са в дома. Те не са в семейството, защото пише, че слугата не остава вечно в дома. Той е наемник. В момента, в който му предложат нещо по-добро, от което има нужда, той ще отиде. И ще го вземе и ще остави теб. И това не го прави лош човек, това не го прави отвратителен човек, неверен, недостоен. Не, не, просто не е бил син в дома. Разбирате ли принципа какъв е? Сина няма да разбере излизането на слугата и отиването му другаде. Големия брат никога няма да разбере излизането на малкия брат. Защо е? Защо е било да пропиле и на баща ми, нали, финансите, да се провали. Затова ли излезе? Но истината е, че бащата го виждаше като син, но той не се чувстваше като такъв. Ако се чувстваше като такъв, щеше да се върне и да каже, моля те, възстанови ме като син. Той живееше като слуга и преди да излезе от дома. Също като брат си. Брат му живееше също като слуга. Той смяташе, че това е огоенето теле на баща му, то не е негово, че баща му няма да му го даде, защото то не е за него, то е за бащата. И затова никой не го беше поискал. Двамата братя живееха като слуги в дома на бащата. Бащата не ги виждаше по този начин, но те не бяха се свързали в него с духа си. Когато се върна малкият брат, тогава беше възстановен в синовство, като казвам възстановен, е малко пресилен, защото никой не е бил в тая позиция буквално синовство. Не е познавал тая позиция. Не е живял в нея. И затова бащата ни каза, виж, аз намерих пръстена, което ти продаде. Изпратих слуги там, където ти живееш и видях на кой го продаде. Откупи го този пръстен, който ти продаде и сега ти го връщам на ръката. Не го направи. Дари му нов. Така ли е? Защо? По-лесно ли? Не, по-правилно е. Възстанови го на място, което този син никога не бе бил. Никога не е бил. Място на синовство. Този пръстен е нов, защото носи послание. Това е твоето ново начало. Разбирате ли? Затова е нов пръстена. Има в себе си нов същото значение, същата функция, същата стойност като стария пръстен, защото бащата раздава пръстени на всеки, който е в дома. В смисъл от синовете си, на двата сина е раздал пръстени. В смисъл не е казал, виж сега, нещо не отговаряш на стандартите, изискванията за син, така че ще го дам, когато реши, че си станал син. В момента, в който се родиха в дома, той им дава пръстен. Но Бог винаги ще ни третира като синове, а ние трябва да бъдем хората, които да откликнат с разбиране и посвещение на това да бъдеш син, като го приемем за баща. Ако приемеш Бог като баща, имаш взаимоотношение с Него като баща, тогава ти е много лесно да разбереш словото, което ти изпраща Бог. Много е лесно, понеже много ти е естествено. Темата за благодата ти е като, ами естествено, че е така, то друго няма. Друго истинско няма. А ума не разбира благодата, защото той е сметачната машина. Как така сега благодат? Какво е това? Не съм го спечелил, не съм се борил за него. Е как ще има стойност за мен, ако не съм успял да го спечеля? Подарено. Въпреки това, че Бог ми го дава, нали знаете, има такива хора, даваш им подарък и той вече се чувства задължен да ти върне жест. И се чуди как ще му върна жест. Нали? Знаете за кого говоря. И в случая Бог дава благодата и казва, добре, ще я приема, но не мога така без нищо. Даваш на комшиите чиния с нещо и те няма ти върнат празна чиния, защото, нали, знаете за кого говоря, ще напълнят. Не е лошо да си грижим един за друг, но когато има задължение в това да върне жеста, не е много истинско. Нали? Радваме се, че Бог ни удовлетворява желанията ни, когато искаме да бъдем слуги. Само слуга да бъда. Само до тебе да бъда, слуга да бъда, ама до тебе да бъда. Така разсъждаваха синовете му преди това. Не. Днес може да бъде много повратен момент в живота ни. Може да бъде поредният такъв. Може да бъде времето, в което заблуждаваме себе си или се борим за себе си. Заблуждаваме себе си, като слушаме словото и напълно съм наясно, че много от нашата църква няма да го чуят за втори път това. Просто ще счита, че аз съм го чул, аз го знам. Докато не оживее в нас, това, че го знаем, не означава нищо. Даже по-лошо означава, че знаеш, но не правиш нищо. И тогава се самоосъждаме, като сме чули, защото Господ не държи сметка за времето, което ние не сме знаели. Но в момента, в който знаеш, вече отговаряш. Хора, това ни е предпоследното събрание за годината, след това ще направим почивка заедно. Аз съм толкова изтощен, толкова се чувствам буквално изхабен. А сега ми струва, дишането ми струва да стоя пред вас, не говоренето. Но не мога да се примиря, не мога да се предам, не мога да кажа какво такова. Не мога. За мен е като все едно да смачка, да заключи душата си, когато се предадеш, когато се примириш. Когато приемеш, ами хората са такива. Знам, че ще чуя това за пореден път, ами какво такова, какво стане? Не мога да се примиря. Не мога да се примиря да гледам хората в робство на комплекси за малоценност. Не мога да се примиря с това. Не мога да кажа, ами, какво да направя? Минимум от това, което хората преживяват, тежките неща, проблеми, грешки, последствия от грешките са поради комплекси за малоценност, които са ги довели до погрешни решения. Това е истината. И служението ми е насочено към възстановяване на хора, които са паднали поради комплекси за малоценност, които са вяра в лъжа. Буквално комплекс за малоценност, това е вяра в лъжа. И затова има робство. Това е робство. И когато заговорим за тия неща, просто хората ги чуват. Някои навеждат глава, замислят се, други до болка се замислят. Трети просто преминава и заминава. Те правят нещо друго в момента. И това е. Но не е това. Днес ви казвам, не е това. Не съм приключил. Не съм приключил. Има един човек в църквата, който е от, не знам, 20, около 22 години в църквата, примерно. И нещата наистина не биват. И Вени ми казва, спри вече. Не става, да развиждаш ли? Казвам, няма да се откажа. И до ден не съм се отказал от този човек. Не защото съм упорит, а защото този човек е твърде ценен. Когато нещо е ценно, не го изоставяш. Просто не го оставяш. Искам да се помоля. Защото това е битка. Много добре знам, че, пак казвам, няма да бъде чуто словото още веднъж, няма да бъде разбрано изцяло, няма да бъде прието изцяло. Това ми е напълно ясно, но не ме кара да се отчаявам и да казвам, е, не мога повече. Толкова мога, толкова правя. Не. Знам, че където нямам сили, по-човешки мога да се помоля, мога да се моля, мога да вярвам. Където нямам сили да помогна, защото помощта е двустранна, аз не мога да давам без да е търсена, мога да се моля. И затова искам да се помоля за това прекрасно начало, в което хора ще бъдат освободени. И винаги съм си задал един въпрос, който е свързан с чуване на словото. Искаш ли да бъдеш този човек? Словото казва нещо, история, принципи и винаги. Искаш ли да бъдеш този човек? И ако да, имаш прекрасно прекрасна възможност за ново начало сега, не утре, не после. Сега. Зарежеш всичко, оставяш всичко. Нищо не е по-важно от истинския живот вътре в теб. Защото ако го няма, всичко ще се обезмисля около теб. И земля се обезмислят истински неща около тебе, повярвайте ми, това прави живота ни истински празен. Безмислен. И оттам идва великата лична депресия. Така. Добре. Време е за молитва. Повярвайте го това слово и се молете с вяра. Алелуя. Господи, това е нашата вяра. Нашето упование в Тебе. Нашата надежда. Че Ти си тук за нас. Словото Ти е изпратено за нас. Не си ни оставил, не си ни забравил. Не си ни приел. Просто като недъгавите деца. И от милостиня да живеем. Ти искаш да не бъдем слуги, ти искаш да бъдем синове в дома, пълноправни, възстановени в пълната мярка на сина. Това искаш. Сърцето ти е такова. Никога не даваш 99%, винаги даваш 100%. Затова ти благодариме днес, че словото ти е изпратено със 100% истина в него, което да ни освободи. Благодарим Ти за истината, която днес с вяра приемаме и когато повярваме в тая истина, тя оживява. Превръща се от думи в рема, в начин на живот. И затова днес изговаряме не просто амин, а изговаряме вярата си. Аз искам да бъда този човек, свободният, щастливия, пълноценният, живият отвътре. Извикваме с тялото си, с устата си, извикваме с душата си и с духа си. Всичко вика към Тебе. Искам да бъда този човек, щастливият, живият. И нищо по-малко от това. Благодарим Ти за това събрание, за това поучение, за това време заедно да благословиш. Боже, моля Те всеки ден, който чу посланието, което дойде чрез пастор Вени, което беше освободено сега, всичко да се пропие в нас. И да ни изсъхне, да ни държи влага, да стои в нас, докато ни преобрази нашата вътрешност. Моля Ти, Татко, не бихме искали по-малко от това, което Ти имаш за нас, понеже знаем, че Ти си баща. Сина не трябва да се срамува, не трябва да се възпира самия той да иска от баща си повече. Понеже знае, че бащата има всичко за него. Това си ти. Ние сме твои синове, ти си бащата, който искаш да излееш себе си върху нас. Ти си нашето всичко. Имаме ли тебе? Имаме всичко. И днес заставаме с вяра, връщайки се пред тебе, отричайки се от лъжите, в които сме повярвали, тези комплекси за малоценност са били живи в нас заради лъжите, в които сме вярвали. Днес вярваме на истината и това е единственият начин, Боже. Вярваме го. Да умре лъжата. Благодарим Ти за Словото Ти. Благодарим Ти за всичко, което имаш за нас. Благодат върху благодат. Нека се прибавят върху целия ни дом. И да имаме една година, в която предстои да бъде пропита със свобода. Нека да бъде годината на свободните хора. Нека да бъде годината на хората, които преживяват силата на божественото освобождение всеки път, когато се изправят. И да разбират сърцето ти, да виждат себе си през твоите очи, когато падат. Да не се осъждат, да не влизат в вина. Да не влизат в срам, да не се самоунищожават чрез лъжите на Сатана, но да погледнат към Тебе и да бъдат избавени. Годината на смелите хора. Годината на свободните хора. Годината, в която Господ ще даде мярка, добре стърсена, добре препълнена. Заради вярата на уния, които са свързани с сърцето на Бога. Амин и амин. Бъдете благословени, скъпо семейство. Напомням, следващото ни събрание на 25-ти и след това 3 седмици почивка, която почивка мога да опиша последния начин, едно благодатно време. Не е без слово, повярвайте ми. През тия 3 месеца може да се още тия 2 получения от днес. А? Седмици. Месеци ли казах? О, това от мечтите ми. Просто изразявам мечтите си без да се усети. 3 седмици, в които само тия 2 получения да приложим за тези седмици, няма да успеят да ни стигнат тия 3 седмици. Така че без слово не вярвам да сме. Почивка не от събранията също. Аз имам нужда да се възстановя и вени също да се възстановим, защото възстановените вършат повече работа. Голяма мъдрост. Амин и амин. Бъдете благословени.